Naším hostem je dnes Míla Firstová, výtvarnice a grafička, která působí ve Velké Británii. Její díla jsou součástí soukromých i veřejných sbírek, například umělecké kolekce královny Alžběty II. Měla už řadu výstav. Do podvědomí veřejnosti se dostala v roce 2014 vytvořením přebalu hudebního alba britské skupiny Coldplay. A teď nově ilustrovala kytici Karla Jaromíra Erbena, která vyšla jak v Británii, tak v České republice. Moc vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, Zuzana.
Nevadí vám přece jenom, že všichni zmiňují hlavně na prvním místě spolupráci se skupinou Coldplay. Přitom jste udělala hodně už zajímavých děl, zajímavé práce. Bylo to opravdu pro vás tak mimořádné a průlomové ve vaší tvorbě?
Tak někdy mě to překvapuje, ale zároveň já vidím, jak moc si po celém světě Coldplay váží, takže vlastně dneska já třeba v Británii vidím, když má nějaký produkt královnino razítko, tak hned ho lidi uznávají. Já mám teď pocit, že vlastně Coldplay mi dali takové jako královské razítko v podstatě a že protože jako já je mám ráda, vážím si jich jako lidí, tak mě jako nevadí, že mě s nima dál spojují, já jsem s nima nadále hodně v kontaktu. Ale samozřejmě taky mě těší, když někdo za mnou přijde kvůli úplně jiný práci, že mě znají z jiných prací. Někteří lidi mi třeba říkali, že kvůli mě Coldplay objevili, tak to mě vždycky tak jako osvěží.
Že se říká obráceně.
Obráceně.
Coldplay proslavila je.
Že neznali Coldplay, ale že neznali moje dílo a pak se dostali ke Coldplay. Tak.
Co myslíte, znají Coldplay Karla Jaromíra Erbena a jeho kytici?
No teď už jo, protože oni v Los Angeles mají na svém stolku v obýváku, tak to vím, že hosté jich komentují, že vlastně oni byli první, komu jsem jí poslala. No, myslím, že se jim líbí.
Tak jak se líbí českým čtenářům, to v tuto chvíli teď nevíme, prodává se, ale vůbec jak ta spolupráce vznikla. Po tak dlouhé době znovu vyšlo nové vydání Kytice, jak v České republice, tak v Británii. Tak o tom si budeme povídat dál ve víkendovém radiožurnálu. Připomínám, že naším hostem je Míla Firstová, výtvarnice a grafička. Kytice vyšla poprvé v roce 1853. Od té doby už máme nějakých 225 vydání, teď tedy nově s vašimi ilustracemi. Dívala jste se na ty předchozí ilustrace nebo jste nechtěla být s tím spojovaná, aby vás přece jenom neovlivnili?
Já jsem znala kytici s ilustracemi Jana Zrzavého, která se mi moc líbila, kterou jsem četla jako malé děvče. Ale potom jsem se rozhodla, že se radši dívat nebudu, že vlastně taková ta svatá prostota je někdy jako dobrá v tom hledat jako vlastní hlas a vůbec ho uslyšet. A protože pro mě to byl jako velký oříšek i tím, že to byl horor, tak tam bylo k hledání hodně, že jsem nebyla si úplně jistá, jestli to dokážu stvárnit, protože horor jsem nikdy jako nespracovávala předtím.
Ale vy jste horor v té době, v loňském roce zažívala i ve svém životě, protože v Británii, samozřejmě nejenom v Británii, ale byla pandemie. A vy jste v podstatě možná celý rok strávila s Karlem Jaromírem Erbenem, nebo jak dlouhá ta práce?
Přesně, no to zrovna říkáte hrozně hezky, protože já jsem měla úplně přesně ten pocit, že vlastně Anglii zavládl ten horor a opravdu ten začátek pandemie tam byl velmi, jako velmi plný jako strachu jako v Británii. A já jsem najednou měla pocit, že se chci jako uchýlit k tomu od toho britského hororu k tomu familiárnímu českému hororu, protože ten prostě znám, jako v Anglii mají přísloví better the devil you know, a lepší čert, kterého znáš, řekněme. Takže takhle jsem se teda uchýlila do náručí Karla Jaromíra Erbena a pracovala jsem na kytici tak 3/4 roku, myslím.
Práce velmi dlouhá a na druhou stranu přece jenom člověk zpracovává, je to vlastně poklad české literatury a v tom díle je úplně všechno. Trest, odpuštění, láska, dobro, zlo. Vy jste možná i během té pandemie to samé zažívala možná. Uh-huh, i třeba uh-huh. Atmosféra té společnosti taková byla.
Uh-huh, uh-huh. Rozhodně, to vlastně tam jako za té pandemii jsme si všichni sáhli hodně, hodně hluboko a najednou vlastně mě se zdála taková jako nadčasová. A když jsem ji začala zpracovávat, tak vlastně i mě zaujalo to, že jako dítě, já jsem ji strašně milovala tu knihu, ale najednou jsem tam viděla úplně jako jiný souvislosti, jako dospělá ženská a tak jako jsem do toho byla vtažená jako velmi, velmi intenzivně, ale jako z jiného úhlu, takže mě hrozně jako zaujalo, jak člověk roste a jak vlastně v životě postupujeme a díváme se na stejnou věc z mnoha úhlů, Takže to bylo tak jako sebepoznávání, stejně jako jsme prostě v pandemii tak jako hodně sebe poznávali. Sami sebe, no.
Je to zajímavé, jak přistupovat k takovému dílu, protože je to horor a když si vezmeme tragické příběhy, které jsou ty tragické balady, tak si říkám jako maminka dvou dětí, když pracujete a kolem vás ty děti jsou, vlastně vy jste musela učit i během pandemie a musíte se věnovat takovýmto tématům.
Jak to zvládá? Přesně byl důvod, proč jsem to málem nepřijela, tu zakázku. Ta zakázka původně přišla z Británie, londýnské nakladatelství Jantar mě oslovilo s tím, ať udělám původně jenom přebal kytice. Já jsem ho potom odevzala a oni byli nadšení, tak jsem měla radost a přemlouvali mě, ať udělám jako celou ilustraci knihy. A já jsem říkala, že jsem vlastně jako nikdy neilustrovala celou knihu a že tam je tady ten horor a že mám ty malý dvě děti. Ale jak jsem říkala, tím, že nastala ta pandemie, tak nějak jsem jako do toho prostě vklouzla lépe. Ale když to přichází jako nahoru s těma dětma, tak já jsem se tomu vyhýbala. Prostě jsem, a začala jsem vlastně tak, že jsem vybrala všechny balady, které skončí dobře. To bylo prostě ten nakladatel britský, mi říkal, tak si teda vyber, který ti jsou jako nejbližší. Takže jsem prostě vybrala ty asi čtyři, co mají happy end, nebo relativní happy end, tam vždycky jako je nějaký střádání.
Jak se čte Kytice v Británii? Jak je to těžké zpřístupnit právě tady tu českou literaturu, české balady britskému čtenáři?
No tak já jsem vlastně četla i to anglické, ten anglický překlad a mě samotné se mi to nejenom nezdalo tak blízké, takže já potom, jako když jsem tu knihu ilustrovala, tak přesto, že to bylo pro britského nakladatele, tak jsem to dělala všechno jenom podle češtiny, ale potom, když prostě lidi kolem mě jako četli to v té angličtině, mý angličtí přátelé, tak taky je to jako vtáhlo, mám pocit, ale zase jiným způsobem. Oni jako jazyky, já prostě v Anglii žiju 25 let a jednu věc, co vím, je, že jazyky se nepřekrývají, že vlastně jste trošku jako jiná osobnost v každém jazyce a takže to byla jako velmi, velmi jako těžká práce, si myslím, pro paní překladatelku Susan Reinhold a udělala to úžasně. Myslím, že i ta anglická kytice do sebe vtáhne.
Když jste ilustrovala Kytice, my si za chvíli také budeme povídat o té metodě. Představovala jste si českou krajinu? Představovala jste si ta místa? Protože je to spojené s českou krajinou. Nedá se to samozřejmě od toho otrhnout. A najednou tam někde daleko, tak vzpomínky, osobní prožitky, to všechno fungovalo.
Rozhodně, Zuzana. Já jsem si právě, a to vlastně ještě bylo intenzivnější, že jsem byla v Anglii. Že si myslím, že možná, kdybych to ilustrovala tady, tak asi půjdu ještě jako úplně jiným směrem, ale i tím, že vlastně já jsem měla radost, že ta kytice jako jde do světa a že já prostě můžu jít ruku v ruce s Erbenem a nějak jako pomoct zprostředkovat jako světovému publiku, tak o to víc jsem chtěla, aby tam byla z toho cítit ta českost. Takže opravdu to bylo jako jeden z mých cílů.
My jsme před chvílí zmínili, že jste ilustrovala Kytici, vyšla tedy jak v České republice, vyšla v Británii. Dostala jste další nabídku, jako kdyby se vám otevíral další prostor, tedy ilustrace knih. Dostala se nabídku, abyste ilustrovala Babičku. Tak je to něco, na co jste už dokázala kývnout, nebo jste potřebovala, nebo potřebujete další časový odstup?
Tak ta Babička pro mě vlastně byla ještě jako takový jako přirozenější věc než ta Kytice, protože jak jsem říkala, ta Kytice je plná hororu. Babička pro mě vůbec jako moje vlastní babička je pro mě tak jako významnou magnetickou osobou, že jsem si říkala, já to prostě chci udělat i jako poctu jí.
To znamená, že už to dílo je hotovo?
No, Zuzana, k mému vlastnímu překvapení je hotovo. Teda i když teď jako posléze zjišťuju, že bych na to třeba klidně mohla strávit ještě jako rok, protože ta Babička na rozdíl od Kytice vlastně, jak je to i próza a je delší a je strašně jako inspirativní a teď mám pocit, že je v nich jako tolik vrstev. Úplně jsem se jako v Babičce ztratila a já bych prostě mohla s Babičkou bydlet ještě jako na celý život, mám pocit, ale prostě existují termíny nakladatele, takže my jsme se jako nakladatel Media hrozně chtěla, aby to vyšlo se na Vánoce jako Kytice a mě se tak jako zdalo hezký nápad, takže prostě v určitém momentě jsme to museli utnout, ale já jsem jela velmi, velmi intenzivně, byla jsem velmi ponořená do Babičky, ale byl velký problém s tím, že já, když jsem Babičku teda přijela, tak začala druhá vlna pandemie a mě asi pětkrát zrušili letenku z Británie a samozřejmě já jsem chtěla začít v Ratibořicích. a mě do těch Ratibořec jako ani do Čech jako nepustili. Takže zase já jsem chodila, já jsem se brouzdala po anglických lukách a hledala jsem Ratibořice, prostě v hrabství Gloucestershire. A nakonec se mi podařilo najít něco, co tak jako malinko koresponduje, tam pár jako jehličňanů a takový prostě mi to připomínalo Čechy. A tam jsem se hodně inspirovala a hodně jsem tam sbírala i prostě jako věci, prostě trávy a peří a takový. Já jsem vlastně na rozdíl od Kytice ještě šla trošku jako hlouběji s tou babičkou, protože si myslím, že u Němcoví tam hraje velkou roli to prostředí. A já jsem ho tam jako fyzicky chtěla mít. Takže jsem používala takzvaný měkký kryt, což je součástí laptu, a do toho jsem otiskovala různé trávy a peří a kombinovala to s kresbou.
No a je to, tedy babička je předobraz vaší babičky? Je tam trošku její tvář znázorněná?
Takhle, já jsem vlastně, já jako babičku Boženy Němcové už prostě mám jako vlastní image, taky prostě oděsí už vlastně od filmu s Libuší Šafránkovou, tak mě ta babička jako hrozně sedla, tak jak vypadá v tom filmu, tak jako podobně, tak jsem to chtěla zachovat, ale mám jednu scénu tam, kde jde o draní peří a tam sedí babička Boženy a naproti ní u stolu dere peří moje vlastní babička Josefa Matějková z Hořebníka a tak jako si podávají ruce, takže jsem je propojila.
Myslíte si, že babička oslovuje mladé čtenáře? U nás to byla povinná četba.
Jasně, no,
na základní škole. Aha. A teď jestli i ten jazyk by se neměl jaksi zmodernizovat?
No, já myslím, že člověk se toho mu to jako musí oddat, že vlastně, když čtete knížku, tak jako vlastně máte jako partnera a teď prostě musíte se naučit, jak on, nebo ona mluví a trošku se tomu jako otevřít a v momentě, kdy se babičce otevřete, tak já si myslím, že naprosto úžasná a jako nadčasová. Já vím, jako, že je kritizovaná samozřejmě, ale i vlastně v úvodu babičky, myslím, Božena Němcová říká, že ta babička jí říká, není dílo takové, které by se zavděčilo všem lidem na světě. A mně se právě strašně líbí její autenticita. A já sama prostě taky vím, i jako moje dílo taky prostě třeba tak jako být ženský, nebo je tak jako tiší hlas, moje dílo není politické, takže vím, že moje vlastní dílo taky je jenom pro lidi, kteří se mu chtějí otevřít. A takže i v tom vnímám jako paralelu s tou Boženou a to mě prostě na tom hrozně baví.
Vlastně vy pouštíte svá díla do světa. Z začátku bylo to těžké, jak si vzdát se svého díla, dát ho někomu do prodeje. Je to takové loučení z začátku těžké a potom už to člověk bere tak, že je rád, že to dílo žije svým životem.
Uh-huh. No já jsem vlastně na to mám takový jako fígl úžasný, který mají vlastně všichni grafici, že já pracuju teda na zinkové destičce, kterou pokroju voskem, jako když se zahřeje ta destička, pak to začoutím svíčku a pak do té destičky kreslím jehlou. A pak se to všechno vyleptá v kyselině. Ale já potom mám vlastně tuhle takzvanou matrici a z ní tisknu různý tisky a vlastně pořád vedu dialog s tou matricí a snažím se ji vytisknout různými způsoby. Ale pak se třeba prodá nebo jde do knihy určitá verze z té matrice a já se z matrice vždycky nechám. A tolikrát už mě jako lidi přemlouvali, které jako z Coldplay bylo přemlouvání největší. Ať prodám tu matrici a šílený jako částky a to. A já prostě ani, a já jsem říkala, to ani nechci jako slyšet, já ty matrice, ty já si nechám. Takže já jako ty děti sice svý umělecky jako vysílám ven, ale zároveň si je pěkně nechávám jako u těla.
Kolik jich máte těch matric?
No nevím, je to strašně těžký všechny, jako strašně těžký, jako hmotnostně je to jako těžký. No mám je prostě všechny prostě za 20 let mám všechny matrice. Pokud teda jednou mi jedna se ztratila v Londýně v metru, celý metro evakuovali, protože se ztratila. Pak se teda našla, takže to mám taky. Ale stává se to, jako, no prostě mám všechny.
No je to stejně alchymie, protože vy do poslední chvíle nevíte, nebo máte představu, jak to bude vypadat, ale potom je, kde je ten zlomový okamžik, když to dílo vidíte a řeknete si, ano, to se povedlo.
No tak ono ne, vždycky se to povede, ale já to vždycky vidím jako takový jako dar z nebes, že já tu matrici, jako já na ní hodně přemýšlím, že vlastně často se mi lidi na výstavách ptají, jak dlouho ti to trvá nakreslit. A to kreslení, tak já jsem taková jako prostě pracovitá holka z Vysočiny, takže to já to jako kreslím co nejrychlejc, ale to přemýšlení nad tím, aby to jako dávalo smysl, tak to trvá jako strašně dlouho. A ty nevím, co jsi se ptala.
Já jsem se právě ptala, kde je ten okamžik, kdy si řeknete ano, povedlo se, kde je to nejnapínavější?
No, to je vlastně potom v tom tisku, takže já to vytisknu a teď jako vidím, jak to vyjde ven z té satýniky, z toho tiskarského stroje a A teď jako intuitivně vím, jako funguje nebo nefunguje. A často je to opravdu jako boj na dny, někdy týdny, než se to vytiskne správně. A vždycky je to tak jako dar z nebes. Mám prostě pocit, že konečně andělé souhlasili.
Povězte mi, když jsme mluvili o babičce, co máte třeba vy spojené nebo společného s Boženou Němcovou? Vy jste se dívala na ten seriál, který běžel v České televizi, my už jsme si o tom spolu mluvili během písničky. Co máte společného? Čím ona vás imponuje?
No mě imponuje strašně jako tím, že vlastně věřila ve svůj vlastní hlas, což jako není lehký. Já třeba sama jsem prostě jako dítě, já jsem vždycky jako velmi tak jako romantická a od malička jsem chtěla být umělec a měla jsem štěstí, že jsem tady v Praze studovala na střední umělecko-průmyslové škole, což bylo nádhera, ale potom jsem se jako nedostala na vysokou školu, tady na akademii a potom ta moje cesta byla taková trošku jako zdlouhavá, ale posléze jsem se dostala na Královskou akademii v Londýně. A tam jako přijali ten můj hlas, který prostě viděli asi jako velmi ženský, ryze český, a jako jiný hlas, ale prostě ho akceptovali. A já cítím u Boženy Němcový, že taky vlastně si musela najít svůj hlas docela tvrdošeným způsobem někdy, že vlastně a ona ještě čelila problémům té doby, že jako jediná nebo málo z žen prostě se snažila jako vůbec ten hlas mít, takže těch paralel vidím spoustu. Prostě to pro ní byla vášeň a pro mě to taky vášeň.
Už jsme mluvili o tom, že vyšla Kytice, vyjde také Babička a pokud si někdo nekoupí knihu, ale chtěl by vidět krásné ilustrace, tak může, protože výstava je v Praze. Můžeme říct, kam se mohou lidé podívat na vaši výstavu aktuální?
Tak mé velké radosti, asi několikrát odložená výstava je v galerii Miro, je to vedle kostela svatého Rocha a potrvá do 4. září. A jsou tam teda všechny originály z té Kytice a pár dalších mých prací. A ty originály jsou docela jako velké v porovnání. Samozřejmě jsou knihou, tady ty jsou, řekněme, taky 60 na 80 cm, takže tam opravdu vidět každý detail.
Měla jste už řadu výstav, už jsme mluvili o tom, že vaše díla má zastoupení ve spoustě sbírkách, má je dokonce i panovnice Alžběta II. Nebo Mick Jagger. Co si třeba zrovna Mick Jagger koupil od vás?
No to já to vůbec jako nevím, já vlastně jako s Královnou jsem se teda jako setkala osobně, ale jinak spoustu tady těch transakcí jde i jako přes mé galerie, takže já to často nevím, třeba i v případě Coldplay, s kterýma jsem pracovala, tak oni sbírali moji práci několik let předtím, než já jsem se s nima setkala a potom můj agent na ně přišel a říkali, vy máte Mílu a oni prostě v tý znáš, může nás představit, takže často je to tak jako zvláštní vztah, že já ani s nima nepřijdu do kontaktu, teda kromě s tou Královnou, to jsem měla štěstí, že jsem jí potkala osobně.
Jaké to bylo to setkání?
No Zuzano, krásné, ale je to taky trošku jako dezorientovaná věc, protože já mám prostě pocit, že to nějaká jako mé teta, kterou znám strašně dlouho, protože ji všichni známe, ona je prostě tady ikona naší doby, takže jsem se k ní chovala možná vřeleji, než se předpokládalo. Zapomněla jsem na všechny pokorlata, ale bylo to hrozně fajn.
A kde jste se setkali?
Já jsem byla takzvaný hostující umělec na Charlton Ladies College a ona tam přijela na návštěvu a vybrala si moje dílo jako dárek od té školy, takže jsme společně měli oběd spolu. Tak to bylo úžasné.
Tam ale jste měla asi nějaké instrukce, jak se chovat.
Jo, je radši, to tam, jako si říkají, mají tam českýho umělce, tak radši dají instrukce.
Ale je to tak, rozhodně. Prostě to člověk musí dodržovat. A co třeba vám řekl, jak se máte chovat?
No to je
velice formálně.
Velice formálně, hlavně jako nepodávat ruku první, že nejdřív musí podat královna, udělat to pokrdlé. A tak já si to přesně nepamatuju, ale pamatuju si, že jedna moje kamarádka jako taky potkala a ta si říká, že její sestřenice, když potkala královnu, tak byla tak nervózní, že se ní by zvracela jako na tu královnu. Takže já jsem jako tak strašně nervózní nebyla, ale naopak právě ta česká vřelost tam jako zvítězila. A já prostě hned jsem jí jako srdečně potkala, podala ruku a říkala mi, a vás tak ráda poznávám. Tak královna kouká, ale ona tak jako tak obrovská profesionálka, že hned jako se usmála, byla strašně milá, ráda na to vzpomínám.
Dá se o vás říct, že jste opravdu velmi úspěšná ve vaší tvorbě, ve vašem životě. Byly třeba okamžiky, kdy se vám nedařilo, kdy jste měla takové i těžké období v životě, v tvorbě, protože i to člověka přece jenom si říká, posunuje.
No samozřejmě, to si myslím, že máme všichni, tak jako pro mě jako z toho idealismu, toho mládí a tady toho času na střední uměleckoprůmyslové škole na Žižkově, tak potom, když mě nepřijali tady na tu vysokou školu, tak opravdu si pamatuju, že jsem jenom jako jezdila rok v tramvajích a žalostně plakala, že vlastně jsem tak jako věřila těm českým institucím, že nejsem dobrá, že nejsem umělec a že si musím hledat nějakou jinou cestu a přesto jsem vnitru cítila, že jako tím umělcem chci být, takže nějak člověk jako musí dospět a říct si, že to není o institucích, že to je vždycky jenom o té vlastní autenticitě, co cítíte vevnitř a když prostě je něco, co vás činí spokojenou nebo něco, kde si fakt připadáte, že jste sama sebou, tak to je ten hlas, který musíte následovat, ne co vám někdo říká.
Vaše znalosti, zkušenosti by možná rád někdo využil, rád by se od vás inspiroval. Máte třeba nějaké žáky? Nebo uvažujete, že byste učila? Protože už zkušenost máte. Učila jste na takové prestižní škole bohaté dívky.
Já jako už jsem měla jako hodně žádostí z Anglie, třeba z Čech. Aby mi někdo mohl dělat asistenta. A třeba, že by bařil jenom kafe. No, a teď já opravdu musím upřímně jako těm mladým adeptům říct, že já vlastně, já když kreslím, tak ke mně nemůže vůbec jako nikdo. To i manželicky jako ťuká, jestli můžu udělat kafe. A prostě já si myslím, že často problém s tvořivostí je, když vás někdo jako přeruší, že se musíte jako strašně soustředit. Takže v tomhle momentě jako nemůžu vlastně s nikým být ani v místnosti. A pak je druhá etapa, kdy já tisknu ty desky svoje a to je velmi jako fyzická práce, je to metoda z 15. století a opravdu tam jako u toho dřu a to by mi možná někdo pomohl, ale já to Suzano dělám u sebe na pračce. To ani to je tak jako veřejný tajemství, to je jako to Coldplay, třeba to prostě nikdo jako neví, ale já abych mohla zároveň být maminkou a starat se o vlastní děti, tak já to potřebuji docela blízko k tomu, takže já to mám jako velmi neluxusní a to bych zase nikomu jako nepřála, aby tam stála vedle pračky mojí a tahám prádlo třeba zároveň úplně, ale prostě v podobném čase. Jo.
A musí být vaší pracovně ticho, protože ta hudba vás provází životem, když si vezmu tu spolupráci třeba i s Miroslavem Žbirkou. Teď se chystáte na další spolupráci skupiny Vesna, tak je hudba něco, co ve vašem ateliéru může znít?
No tak já právě, když jako pracuji na tom, na té hudbě, tak to naopak zase se udělám takovou jako domácí katedrálu skoro, kde teda jako je ticho, ale uprostřed, jako v srdci toho je ta hudba. Tak se snažím jako poslouchat hodně a když jsem pracovala na Mackieho albu, tak to bylo jako velmi hezký, tak jako návrat do mládí tady v Čechách a moc mě to bavilo. A pro tu Vesnu taky vlastně ta věc už je taky jako hotová, ale samozřejmě zastavil covid. A to jsem, tam jsem chtěla prostě pomoct jako zase dalším jako mladým dámám, kterým jako mají náboj a energii. A tam taky jsem jako hodně poslouchala, akorát, že to muselo být jako v kratším období.
Jak vy rychle poznáte, když vás někdo osloví, že ta spolupráce bude dobrá, že obohatí obě dvě strany?
Tak to je hezká otázka. Já myslím, že to poznáte skoro jako s lidma, že vlastně okamžitě víme. Tak my třeba jako tak my dvě jsme se narodili ve stejný den.
Šestý březen.
A my jsme to tak nějak jako vytušili, že? A že vlastně jako je spoustu jako věcí kolem komunikace. I vlastně jsem se to učila tady v lingvistice, že vlastně verbálně je jenom asi 5% naší komunikace. Takže my jako navnímáme toho hodně velmi rychle i jako způsobem, o kterém nevíme. Takže asi takhle, jako takhle to hodnotím a potom to musím hodnotit podle toho, že prostě mi to trvá všechno strašně dlouho, takže já těch zakázek tolik neberu, protože chci udělat pořádně a vlastně to až taková jako nová kapitola právě od Coldplay, že jakože je beru vůbec, že předtím jsem si myslela, že to ani jako nedokážu a dvouletá spolupráce s nima mi jako otevřela dveře do tady toho nového teritoria. A myslím si, že to tak jako hezký mít ten dialog, ale ne vždycky. Takže takhle. Takže vybírám intuitivně a málo. Jenom.
A teď jste se soustředila na české prostředí, nepotřebujete se zase vrátit zpátky?
Já myslím, že se jako právě teď vracet budu, nebo aspoň jako určitě do vlastního ateliéru. Jako tady to české prostředí, tak já jednak jsem strašně jako na to pyšná, že vůbec jako Kytice přišla a že to má být tak jako most mezi českým a anglickým prostředím. To samý ta samý babička, ale jako potřebuji taky dělat určitě něco v Anglii, takže teď se budu nějakou dobu soustředit na to.
Milo, kde vlastně v Anglii žijete?
Já žiju a v městě, to se jmenuje Cheltenham a je asi 2 hodiny od Londýna směrem na západ. Je to takový jako krásný původně lázeňský město, obklopený kopci, takže jako určitě jako z našeho domu vidím konec toho města. Je tam příroda.
Máte 2 děti, máte manžela, který je fotograf a který má za sebou neuvěřitelnou cestu, o které jste mi napsala do mailu a to jsem opravdu žasla. Budu ráda, když řeknete posluchačům, co absolvoval.
Tak můj manžel je Quentin Lake, známý britský fotograf, a on, když mému synovi byly 3 a dceři 1 rok, tak se vydal na cestu, která se ukázala, že bude 5,5 roku. Teda mezi tím samozřejmě chodil, jako vracel se domů, vždycky byl pryč třeba řekněme měsíc nebo někdy 2-3 týdny, a on obešel pěšky celou Británii 11 000 kilometrů a fotil. On je teda fotograf, jak jsem řekla, a jako výsledek je naprosto jako úžasná cesta a úžasný fotografie, který si myslím, že je jako krásná věc pro celou Británii a hodně ho tam jako oslavují za to teď.
Zůstane vám teď na chvíli doma, anebo teď, se zase někam chystá?
Teď ho mám tady, ale myslím si, že prostě muž jeho typu něco vymyslí.
Jak vy navzájem si vycházíte vstříc, abyste si opravdu plnili ty své sny a třeba na čas jeden druhého třeba trošku na chvíli opustili, abyste měli tu volnost a tu svobodu?
No, já si myslím, že to je vlastně, jak jsem mluvila přesně předtím, že jako to čas ohledání sebe sama a když máte vedle sebe člověka, který vlastně vám v tomhle rozumí, tak je to asi důležitější, než mít vedle sebe někoho, kdo jako vám nerozumí, ale s váma pořád. Takhle vlastně a my vlastně takový jako moderní Marco Polo, a vždycky, když se z těch cest vrací, tak mi vypráví a já prostě mám ráda, já jsem jako zvědavá a líbí se mi, co dělá a jako vážím si toho. Myslím si, že vlastně tady jako život je velký dar a když on ho stráví tím způsobem, tak já přesto, že prostě někdy tam není, když potřebuju pomoc s dětma, tak jako cítím a dokážu uznat, že to jako má velkou hodnotu.
Určitě to bude mít taky časem i hodnotu pro děti. Teď stejně asi nejvíc byly vázané na vás. Jak vůbec doma mluvíte? Česky nebo anglicky?
No, Zuzano, měla bych mluvit česky, ale když jsme v Anglii, oni prostě chodí do anglické školy a odpovídají mi anglicky, takže teď jsou na intenzivním soustředění u babičky a dědečka v Hradci Králové a zase mluví jenom česky a já jsem jako velkým zastáncem toho, že vlastně tady ty věci musí probíhat přirozeně. A teď jsem sama jako strašně ráda, jak ta čeština se oživuje, že rozumí teda všemu. A jako mluví trošku, ale myslím si, že ten základ český tam mají a že toho budu mít celý život.
Četli Karla Jaromíra Erbena a Babičku ještě brzy.
Ještě brzy, ale já vlastně během, když jsem to pracovala, tak jsem se i dívala na úžasnou kytici F.A. Brabce, který mimochodem knihu včera pokřtil spolu s Jaroslavou Pecharovou, jeho ženou. A vlastně moje děti to viděli částečně a pak vlastně viděli i ty grafiky, které já jsem měla rozložený v ateliéru a chtěli, abych jim aspoň vyprávěla ten příběh. A pak zase začali žalostně plakat. Takže ještě jako je to na ně drsný, ale myslím si, že jednou jim to představím víc.
A kdo ví, třeba za pár let také budou hosty Radiožurnálu, protože třeba budou ve vašich šlépějích anebo ve šlépějích vašeho manžela.
No, vidíme to. Uvidíme. Měla radost, kdyby dělala něco, co mají rádi.
Tímto končí náš rozhovor. Jsem moc ráda, že jste zase přijela na chvíli do České republiky. Až zase příště se tady zastavíte, tak moc ráda se s vámi sejdu u mikrofonu Radiožurnálu. Naším hostem byla Míla Firstová, výtvarnice a grafička, která se zase za pár dnů vrací do Velké Británie. Moc mě těšilo, mějte se krásně a nashledanou.
Zuzano, děkuji za všechno.